Abuja sampai ke sekolah bersama Mansur bin Salamah
Al-Khuzai, satu hari menyampaikan hadis, kemudian fasabaqa lisanuhu, maka dia salah ucap dan mengatakan hadasana Ismail ibnu Ulayya. Maka begitu beliau salah ucap menyebut nama Ismail bin Ulayya, beliau langsung tergopoh-gopoh mengalatnya dengan mengatakan tidak ada kemuliaan bagi Ismail bin Ulayya. Bal aradu Zuhair, tadi aku salah ngomong, yang kumaksudkan adalah Zuhair. Bakal, kemudian beliau tadi mengatakan tidaklah orang yang melakukan dosa sebagaimana orang yang tidak melakukan dosa. Dan yang dimaksud dengan dosa apa? Respon mihnah. Ana wallahi, maka aku demi Allah, istatabtuhu, aku telah memerintahnya untuk bertobat. Zahabi mengatakan yusiru, dan mengisyaratkan kepada satu kesalahan kecil yang dilakukan oleh Ibnu Ulayya. Makanya dia ada antara celah yang tertolak, dan ulama dan para ulama umat ini, yaitu selain atau sebelum Mansur bin Salamah, telah sepakat untuk berhujjah dengan Ismail bin Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Ismail ibn Ulayya. Kenapa dia disebut Ismail ibn Ulayya, dinisbatkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada bapaknya yang namanya Ibrahim? Jawabannya, karena bapaknya itu orang biasa, ibunya ulama hadis. Ulayya itu ulama besar dalam hadis. Bapaknya orang awam. Ibrahim suaminya itu orang biasa saja. Biasa saja. Anaknya Ibrahim juga adalah hafid ulama hadis. Ulama hadis. Oleh karena itu, sebenarnya Ibrahim bin Ulayya itu pernah marah-marah ketika orang menyebut dia dengan Ismail bin Ulayya. Kamu punya bapak, kenapa dinasabkan kepada ibuku? Namun Allah mentakdirkan untuk mentenarkan ibunya, maka tidaklah kita jumpai nama Ismail kecuali dia di dunia hadis. Di para pelajar hadis, dia lebih terkenal dengan sebutan Ismail ibn Ulayya daripada Ismail bin Ibrahim. Dan dari keluarganya Ismail ini kita lihat, ya boleh-boleh saja bapaknya biasa-biasa, namun suaminya biasa-biasa, namun istrinya pintarnya melangit, nah, itu boleh-boleh saja, itu tidak tercela. Istrinya pintarnya melangit, suaminya awam, asal awam yang baik, tidak apa-apa. Kayak awamnya Ibrahim, bapaknya Ismail ini. Nah, maka seluruh ulama umat sepakat untuk berhujjah dengan Ismail bin Ibrahim yang lebih terkenal dengan sebutan Ismail ibn Ulayya, yang dia adalah seorang al-adil al-ma'mun, seorang yang bagus kualitas agamanya dan seorang yang terpercaya. Abdus Samad bin Yazid al-Mardawi mengatakan, aku mendengar Ismail ibn Uyayyah mengatakan Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Artinya ketika dia mengatakan di depan penguasa itu makhluk, sekedar taqiyah karena khawatir, takut dengan cambuk, takut dengan siksaan. Maka di sini kita lihat Imam Ahmad menyempitkan hal-hal yang sebenarnya longgar, punya kaidah yang bikin sempit. Maka aku katakan ada tadi sikap sempit semacam ini yang mempersempit yang dilakukan oleh Imam Ahmad atau dilakukan oleh Mansur bin Salamah adalah satu hal yang kita maklumi dari orangnya. Karena ada termasuk istihad yang boleh dengan catatan, dan perhatikan catatannya, selama tidak dipaksakan kepada orang lain. Imam Ahmad tidak mengambil riwayat dari Yahya bin Ma'in, tidak masalah. Namun dia tidak boleh paksakan murid-muridnya, kalian saya tahdil juga mengambil hadis dari Yahya bin Ma'in. Nah ini ya, kalau kalian ngambil hadis dari Yahya bin Ma'in, saya tahdir kalian, aku boikot kalian, saya hajar kalian, saya hajar kalian. Ini tidak benar. Dan kita lihat Imam Ahmad setelah dia mentahdir Yahya bin Ma'in dan tidak mau mengambil riwayat darinya, apakah dia paksakan tahdirannya ini kepada murid-muridnya? Tidak. Bukhari tetap ngambil dari Yahya bin Ma'in dan dia muridnya Imam Ahmad. Muslim tetap ngambil riwayat dari Yahya bin Ma'in dan dia muridnya Imam Ahmad. Abu Dawud tetap ngambil hadis dari Yahya bin Ma'in dan dia muridnya Imam Ahmad. Maka meskipun Imam Ahmad mentahdir Yahya bin Ma'in, dia tidak paksakan tahdirannya ini harus juga dilaksanakan dan ditaati oleh murid-muridnya. Kalian murid yang baik harus samina wa atokna dengan tahdirku. Jika tidak, kalian juga perlu ditahdir. Tidak demikian sikap Imam Ahmad. Pribadi beliau ditahdir Yahya bin Ma'in, tidak mau ambil riwayat darinya. Muridnya yang menganggap tidak masalah ambil riwayat dari Yahya bin Ma'in, tidak benar. Dia juga bermasalah. Maka malam yulzimu bi ghairah, selama tahdiran ini tidak dipaksakan. Tahdiran yang tadyiq, yang berarti mempersempit satu hal yang lapang ini, tidak dipaksakan untuk diberlakukan pada orang lain. Amma idza alzamu ghairahum, namun jika dia paksakan pada orang lain kemudian dia buat berbagai macam dampak hukum, kalau kalian tidak mendengar tahdirku, tidak mengamalkannya, maka aku akan sikapi kalian begini begini begini, aku akan tahdir kalian, aku akan boikot kalian, aku tidak mau berdagang dengan kalian, aku mau tidak akan jualan sama kalian, aku tidak mau beli barang kalian. Ini berdampak dengan berbagai macam hukum gagal masalah tahdir. Semacam takrib, didekatkanlah orang yang cocok dengan tahdirannya dan dijauhkan orang yang tidak mau cocok. Dipuji-puji orang yang sepakat dan dihabisi orang yang tidak sepakat dengan tahdiran tersebut. Fahada, maka ini sikap semacam telah keluar dari level istihad dan berubah menjadi fanatik terselubung dengan alasan mengikuti ulama, dengan alasan menerima khubar thiqah, padahal realitanya adalah ta'assub khafi. Kelihatan apa? Lihat, maka perhatikanlah hal ini. Maka jika satu masalah itu masalah istihad, maka tidak ada jalan untuk mewajibkannya dan memaksakannya kepada orang lain. Wallahu hadi ila sawa'is sabil, Allah yang berikan petunjuk pada jalan yang lurus. Kemudian bab berikutnya, kalamul aqwam ba'dhum fi ba'din yuqbal illa idza laha fil baghyu. Perkataan sejawat, selevel, teman, sebagiannya yang mencela sebagian yang lain itu pada dasarnya diterima, kecuali idzalah, jika nampak padanya al-baryu, sikap zalim. Dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian satu amalan yang lebih utama daripada puasa, salat dan sedekah. Sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah. Rasul mengatakan mendamaikan orang yang ribut, ya, karena rusaknya hubungan adalah penggundul. Disebutkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Ahmad riwayat matan hasan sahih. Semoga dan Tirmidzi mengatakan dan diriatkan kalau Nabi mengatakan dia adalah penggundul dan aku tidak katakan menggundul rambut kepala, namun menggundul dan menghabisi kualitas agama seseorang. Maka perkataan atau komentar miring sebagian teman, sebagian sejawat pada sebagian yang lain, meskipun tanpa hujah, maka perkataan komentar miring satu kawan pada kawan yang lain tanpa hujah, yang nafidah, yang hujah tersebut yang kuat, maka ini adalah hasad. Semoga Allah lindungi kita dari kejelekan jiwa kita. Wadafi dan motivasi timbulnya saling hasad, adanya orang yang hasad dengan orang yang lain karena nampaknya keistimewaan dan keunggulan orang lain tersebut. Yang memancing orang itu hasad dengan orang ketika orang yang dihasadi ini nampak pada dirinya kelebihan dan keunggulan. Qatadah mengatakan tidaklah kenikmatan itu demikian banyak pada satu orang kecuali akan sangat banyak musuh-musuhnya. Diatkan oleh Bayat dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad mengatakan katailah rahimahullah, seorang ahli ilmu, seorang ulama, jika Allah berikan padanya sedikit ilmu, kemudian kawan-kawannya dan orang yang sejenis dengannya tidak mendapatkan ilmu, maka sang kawan akan hasad dan berikan tuduhan dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya alias fitnah. Dan inilah sejelek-jelek sifat yang ada pada para pelajar dan para penuntut ilmu. Maka ini sudah menjadi sifat para penuntut ilmu sejak masa silam. Sama-sama belajar, yang satu kemudian moncer ilmunya, kata orang Jawa ngawawu, yang lain itu tertinggal jauh di belakang. Maka teman ini biasanya kemudian hasad, bukan hanya hasad, kemudian juga bikin fitnah, bukan tuduhan begini-begini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ibnu Rajab di Lathaif Ma'arif mengatakan tidak henti-henti dari zaman ke zaman bahasanya keistimewaan jika nampak dan terlihat orang lain, maka menyebabkan orang pada hasad. Dan kapankah kita mengetahui bahasanya perkataan seorang ulama yang menjarah ini tentang kawannya adalah kezaliman sehingga tidak teranggap? Maka jawabannya dari kutipan perkataan Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, setelah membuat satu fasal khusus tentang perkataan kawan, perkataan miring kawan dengan kawannya. Maka beliau katakan, siapa yang ingin menerima perkataan seorang yang ulama siqah, ulama yang kokoh riwayatnya, ketika sebagiannya mengkritik sebagian yang lain, mencela yang lain, maka konsekuensinya adalah dia terima perkataan orang-orang yang telah kami sebutkan, ucapannya dari kalangan para sahabat ridwanul alim ajma'in, sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan jika dia lakukan hal tersebut, maka dia akan sesat dengan kesesatan yang jauh dan merugi dengan kerugian yang nyata. Wakadzalika demikian juga jika dia terima perkataan Ikrimah tentang Sa'id bin Musayyib dan tentang Sya'bi dan tentang penduduk Hijaz dan penduduk Mekah dan penduduk Kufah, penduduk Syam secara umum. Demikian juga tentang Malik, Syafi'i dan semua orang yang telah kami sebutkan di bab ini. Apa yang telah kami sebutkan perkataan mereka sebagian atau sebagian yang lain, fa'ilam yaf'al, maka jika dia tidak melakukan dan dia tidak mau melakukan, jika Allah memberikan hidayah dan ilham kebaikan untuknya, maka adalah dia berhenti pada apa yang telah kami syaratkan, yaitu tidaklah diterima yaitu komentar miring tentang orang yang telah terbukti dia adalah orang yang adil, orang yang bagus agamanya, telah terbukti kalau dia adalah orang yang punya perhatian dengan ilmu, bersih dari dosa besar, dan dia adalah seorang yang menjaga muru'ah, dan seorang yang selalu tolong menolong dengan yang lain, dan kebaikannya lebih dominan daripada kejelekannya, dan bahasanya kejelekannya lebih sedikit, adalah amal yang lebih sedikit, fahada, maka orang semacam ini tidaklah diterima padanya komentar miringnya, orang yang komentar miring, manakala komentar miringnya tanpa bukti. Fahada wal haq, inilah yang benar, la yasir ghayr, tidak ada pendapat yang lain yang benar insyaallah. Maka di sini Ibn Abdul Bar menyampaikan kaidah berkaitan dengan komentar kawan dengan kawannya. Kalau seseorang telah terbukti dia adalah seorang yang thiqah atau percaya, maka jika kawannya komentar miring tidak bisa diterima, kecuali jika dia membawakan bukti yang nyata. Siapa yang menerima perkataan kawan terhadap kawannya, komentar miring kawan dengan kawannya, maka adalah dia terima komentar miring seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Dan siapa yang menerima demikian, maka dia sesat dengan sesat yang nyata. Maka adalah dia terima komentar miringnya Ikrimah terhadap Sa'id bin Musayyib. Demikian juga komentar miring antara kawan dengan kawan yang lain, itu sangat banyak di dunia ilmu. Ibn Taymiyyah juga mengatakan, "Maingkana aliman, jika seorang itu adalah seorang yang berilmu atau kasyif, maka man yu'adzimuhu, orang yang ngefans dengan syekh tersebut. Duna ahad baca menginginkan syekhnya tadi, dan dia tidak ahad baca akan mencintai orang yang memuliakan syekhnya, dan dia tidak akan mencintai orang yang mengagungkan orang yang semisal dengan syekhnya, tidak semisal dengan gurunya, meskipun dua-duanya membacakan kitab yang sama, sama-sama Al-Quran, kedua-duanya sama-sama beribadah dengan ibadah yang sama, mutamathilan yang jelas-jelas sama, semacam sholat lima waktu. Maka dia mencintai orang yang mengagungkan gurunya, sehingga dia terima ucapannya, dan dia lebih dia teladani dirinya daripada yang lain. Bahkan boleh jadi dia benci orang yang semisal dengan gurunya dan orang-orang yang mengikutinya, karena hasad dan berian dan hasad, sebagaimana kelakuan Yahudi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad, dan Muhammad kemudian mendakwahkan semisal apa yang didakwahkan oleh Musa. Ya, inilah keadaan yang diceritakan oleh Taimiyah ketika orang itu ngefan dengan satu ustaz dengan ngefan yang lewat batas. Maka apa yang terjadi? Dia akan mencintai semua orang yang ngefan dengan ustaznya, dan dia tidak akan, dia kurang respect dengan orang-orang yang tidak ngefan dengan ustaznya, meskipun orang lain tersebut ngefan juga dengan ustaz, namun ustaz yang lain, meskipun pelajaran ustaznya tadi kitabnya sama, yang diajarkan sama, ustaz yang ngajarkan kitab ini, ustaz yang lain ngajarkan kitab yang sama, Namun orang yang tidak ngefan dengan ustadznya, namun ngefan yang dengan yang lain, dia kurang respect dengannya. Nah, kalau dia sudah ngefan dengan, dia akan kemudian mencintai orang yang ngefan dengan ustadznya, akhirnya akan dia terima perkataan kawan-kawannya ini. Dia akan lebih terima daripada yang lain. Dia akan ikuti kawan-kawannya lebih daripada yang lain. Bahkan seringkali, kalau tidak boleh dibilang jarang, dia kemudian dia benci ustadz yang lain. Abghadu nadhira. Dia benci ustadz yang semisal dengan ustadznya. Dan dia juga benci para pengikut murid-murid ustadz yang lain. Wa atba'ihi. Dia bukannya benci ustadz yang lain, dia benci juga semua yang ngaji dengan ustadz yang lain. Kenapa? Hasadan wa baghyan. Karena hasad. Dhabi di Mizan Iqdal mengatakan, komentar miring kawan dengan kawan yang lain, orang yang selevel dengan sesama levelnya, layut ba'ubi, tidak perlu dipedulikan. Lasya melebih-lebih jika nampak padanya permusuhan. Lasya komentar tersebut karena permusuhan, karena perbedaan madhab, atau karena hasad. Namun tidak ada yang selamat dari hasad kecuali orang yang benar-benar Allah lindungi. Kata Zahabi, aku belum mengetahui ada satu masa di mana semua penuntut ilmu di masa tersebut selamat dan bersih dari hasad. Tidak ada zaman kecuali mesti ada yang namanya orang yang hasad dengan yang lain. Kecuali para nabi dan siddiq, seandainya aku mau akan aku bawakan, aku akan sebutkan orang-orang ini hasad dengan itu, ini hasad di itu di zaman ini fulan hasad dengan itu, fulan dengan hasad di zaman berikutnya, fulan hasad, fulan ini hasad dengan yang itu dan seterusnya. Seandainya aku mau bisa aku sebutkan nama-namanya tadi, dan ini akan menghasilkan karoris sejumlah buku. Maka akan menghasilkan berjilid-jilid buku. Jilid pertama menceritakan zaman ini siapa hasad dengan siapa. Maka Allahumma fala taj'al fi qulubina, ya Allah, janganlah kau letakkan di hati kami kedengkian dan hasad kepada sesama orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Zahabi juga mengatakan komentar negatif selevel dengan yang lain, jika nampak terbukti dalam pandangan kita itu adalah karena hawa nafsu atau fanatisme, maka tidak perlu ditoleh, namun dilipat dan tidak diriwayatkan. Dia juga mengatakan di tempat yang lain, bikulihal, kesimpulannya perkataan kawan sebagian atau sebagian yang lain itu dimaklumi. Itu satu hal yang mungkin. Watayyuhu, melipatnya, menyimpannya lebih baik daripada menyebarluaskannya. Kecuali jika semua orang yang semasak sepakat kalau syekh tersebut adalah cacat, maka kalau dalam kondisi ini bisalah dipegangi perkataan mereka, meskipun ini sebenarnya ya teman dengan teman. Al-Aqnawi dalam kitabnya di akhir kitabnya Rafa' wa Tangkil mengatakan faedah, para ulama telah menegaskan bahasanya komentar miring orang yang sejaman dengan orang dengan kawannya sesama orang sejaman itu tidak diterima. Dan ini sebagaimana telah kami syaratkan, ini tidak diterima bersyarat, yaitu manakala tanpa bukti dan hujah, atau karena komentar miring tersebut dibangun di atas landasan fanatisme, wal munafarah, dan ketidakcocokan. Namun jika tidak ada hal ini, tidak ada fanatisme dan walahada faya makbula bila subahat, maka perkataan orang semasa dengan sesama orang yang semasa dengannya diterima dan tanpa subahat dan keraguan. Kemudian saya mukbil di kitabnya Al-Muqtarafil Ajwaibah Badi As'ilatil Mustalah mengatakan celaan orang yang sekawan itu lebih kuat daripada yang lain karena dia lebih kenal tentang keadaan kawannya, maka dia adalah komentar mirip tersebut diterima kecuali jika diketahui adanya persaingan dan permusuhan di antara keduanya. Boleh jadi persaingan dan permusuhan karena faktor dunia, jabatan atau salah paham, lalu dia ingin memaksakan yang lain dengan kesalahan pahamannya. Kemudian di antara kaidah penting dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Mu'allimi dalam kitabnya At-Tanqid dan mengatakan wa ma hadza kulli, meskipun demikian yang benar dalam cara wa ta'dil yang dilakukan oleh para ulama ini adalah satu yang predominan. Namun kita perlu tasabbut, perlu dipastikan, dicek, wa ta'ammul, dan perlu direnungkan untuk orang-orang yang di sana mendapatkan pujian sekaligus celaan. Maka tidak boleh menguatkan pujian secara mutlak dengan mengatakan bahasa pencela itu mencela karena dia marah dengan orang yang dicela. Demikian juga tidak boleh langsung kita memenangkan celaan secara mutlak dengan beralasan bahasanya yang memberikan pujian itu karena berkawan dan CS sama yang dipuji. Namun yang namanya marah, bersodakoh dan perkawanan itu bisa dijadikan sebagai indikator menunjukkan kuatnya kemungkinan salah ataukah tidak. Jika memang itu adalah satu hal yang mungkin, jika konsekuensi dengan memberikan celaan ataukah pujian, nisbatuman, menisbatkan orang yang muncul darinya hal tersebut dinisbatkan kepada membuat kebohongan atau bersengaja melakukan kebatilan atau melakukan kesalahan yang fatal, yang satu hal yang jarang-jarang kesalahan semacam itu terjadi dari orang semisal beliau, maka semacam ini perlu bukti yang lain. Tidak cukup dengan sekedar membuktikan kalau dia adalah seorang yang benci ataukah suka dengan orang yang ditahdir ataupun diberikan pujian. Ya, maka beliau sampaikan ketika ada satu perawi itu diperselisihkan, orang tidak boleh punya kaidah yang mencela mesti benar. Tidak boleh juga punya kaidah yang memuji pasti benar. Ketika terjadi tahdir itu jangan punya prinsip yang mentahdir mesti benar, yang ditahdir pasti salah. Tidak boleh, tidak bisa kemudian langsung semacam itu. Perlu bayinah ukhra, perlu ada bukti tambahan yang lain. Tidak cukup sekedar mengetahui oh ini berkawan dengan itu maka dia memberikan pujian, oh ini tidak suka dengan itu kemudian memberikan celaan, ya, atas dasar tersebut kemudian kemudian ditolaklah. Dan setelah punya prinsip menerima salah satu, setelah dia punya prinsip pokoknya yang menjarah, mentahdir mesti benar. Maka kemudian yang dipuji, yang memberikan pujian mesti berkomentari, wah karena dia kecepatan duitnya, oh karena dia kawan dengannya. Ya boleh demikian. Dan jika celana tukar pujian ini itu menyebabkan dampak orang yang dicela, itu nanti kemudian dituduh dusta, dituduh mengadakan kebatilan, maka semacam ini butuh bukti tambahan. Kemudian permasalahan komentar miring kawan dengan sebagian atau sebagian yang lain itu naktani buha umun, dilingkupi oleh beberapa poin. Yang pertama, hukum asal perkataan ulama jar wa ta'dil adalah diterima kecuali terbukti kalau itu dengan hawa nafsu dan tindakan kelewat batas. Kemudian ada pun yang perkataannya itu bisa dijadikan acuan dihukmi untuk memberikan penilaian, rasanya sudah termasuk perkataan kawan dengan kawannya, yang boleh menentukan adalah para ulama yang mengerti jahwa tadi. Ya, kapan keributan tentang penilaian terhadap satu person itu kita katakan, oh ini kalamul akon, kapan ini kita katakan kalamul akon dan tidak, mengajulah kepada ahlinya. Kemudian poin yang ketiga, jangan dan tidak boleh lewat batas dalam memvonis kalamul akon. Jangan dalam memvonis kawan satu kawan dengan yang lain, misal mengatakan kalau si fulan maka tidak diterima jah dan takdilnya secara mutlak, namun diterimalah jarah atau celaan dari ahlinya illa fima laha, kecuali jika nampak padanya ta'adil, tindakan lewat batas sebagian atau sebagian yang lain. Kemudian mata ulu ilahi syahna wal baghdha bainal aqan, ujung akhir dari kebencian dan kebencian di antara sesama kawan. Tadi kita bahas kalamul akon, celaan atas satu yang lain. Yang ini celaan ini tentu motivasinya adalah tidak suka. Celaan kalamul akon yang tidak kita terima manakala ada permusuhan, yaitu karena tidak suka. La sayyaral mutallaq tawfahu, seandainya orang yang memetelah permasalahan ini dia edarkan pandangannya ke berbagai buku jahwa ta'dil, maka dia akan lihat bahasanya masona'an, dampak yang terjadi gara-gara celaan kawan dengan kawan yang lain. Maka jika dia telah mengetahui dampaknya, tentu dia akan memuji Allah karena bebas dari itu semua, dan dia akan semakin lebih menjauhinya. Dan kami akan persilahkan pembaca untuk membaca dan memahami mayul ka'alihi, apa yang disampaikan kepada pembaca dan disampaikan ke di hadapan para pembaca min bayan, berupa penjelasan dampak buruk, dampak dari komentar miring kawan dengan kawan yang lain. Dhahabi menukil dalam kitab Yasyar dari Abu Ja'far At-Tirmidzi, beliau mengatakan telah bercerita kepada seorang yang sikoh dari Buwaiti. Buwaiti itu muridnya Syafi'i di Mesir. Anaukah bahasanya Buwaiti mengatakan bari anak sumin dami, semua manusia bersih dari darahku, tidak ada yang menodai darahku kecuali tiga orang, Harmalah, Muzani, dan orang yang ketiga. Dan dua orang ini semuanya muridnya Syafi'i di Mesir. Harmalah itu muridnya Syafi'i di Mesir, Muzani itu juga murid dekat Syafi'i di Mesir, Buwaiti juga murid dekat Syafi'i di Mesir. Namun Buwaiti mengatakan bahwasanya Harmalah dan Muzani itu memberikan komentar-komentar jelek tentang dirinya. Maka semua orang bebas dari darahku dan kehormatanku kecuali tiga orang. Salah satu di antaranya adalah Harmalah dan Buwaiti dan Al-Muzani. Ini akan lihat bagaimanakah dampak celaan antara persaingan antara kawan dengan kawan. Buwaiti, Muzani, Harmalah, kawan, gurunya sama. Sama-sama gurunya adalah Syafi'i dan sama-sama mereka adalah murid dekatnya Syafi'i. Namun terjadi persaingan di antara sesama mereka yang menurut keterangan Buwaiti, Muzani dan Harmalah punya perkataan-perkataan yang sangat keterlaluan terhadap dirinya. Ini versinya Buwaiti tentang Muzani dan Harmalah. Maka fa'al dhahabi fa'ilan, maka cerita atau perkataan Buwaiti tadi diberi komentar oleh Dhahabi dengan beliau katakan, istafiq, sadarlah engkau, waihak, celakalah dirimu, salrobakal afiyah, mintalah keselamatan kepada Allah. Maka karena demikianlah kalamul akwan. Jangan kaget dengan ceritanya Buwaiti, jangan kaget bakal merakam batu bibat dan ambon ajib. Sesungguhnya komentar miring kawan dengan sesama kawan itu jangan mengherankan. Dan waktu afisada yang terjumus ke dalamnya adalah orang-orang hebat dan besar. Sada jamak dari sayyid. Dan mereka-mereka ini ulama besar semua. Buwaiti ulama besar, Muzani ulama besar, Harmalah demikian juga ulama besar, apalagi di mazhab Syafi'i. Maka kalamul akwan tidak selamat darinya asadah yang merupakan ulama-ulama besar. Jika demikian, komentar yang terjadi pada asadah para ulama besar, ya, gimana kalau ustadz kampung dan ustadz kecil-kecilan dan saling gontok-gontokan, ya wajar. Wajar dalam artian ya maklum lah, maklum, nggak perlu gumun banget, nggak perlu kemudian, wah ini kok kayak gini ya, itu nggak usah, kok bisa ya kayak gini. Terjadi hal yang kurang lebih sama antara Buwaiti dengan Muzani, Muzani dengan Buwaiti. Demikian juga dengan Harman. Anak tafibih hadal qadar sallallahu atau terakhir farahimallahul jami'. Maka sikap kita menyikapi ributnya para ulama, gimana sikap kita? Rahimallahul jami', semoga Allah merahmati semuanya. Santai saja, kita doakan baik semuanya. Ya, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan perlu kita umumkan bahwasanya pengganti kitab Iban adalah kitab Al-Bid'ah Hauliyah yang sudah ada terjemahnya, bid'ah-bid'ah sepanjang tahun. Untuk versi Arabnya, versi cetaknya itu cuma ada satu, maka yang lain bisa ngopi atau ngeprint. Demikian Rasulullah ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam berdoa dan meminta ampun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan kepada